Milí bratia a sestry, chcel by som sa dneska zaoberať výzvou z Jakubovej epištoly, ako nebyť len poslucháčmi, ale byť aj činiteľmi slova. Otvorme si, prosím, druhú knihu kráľov, 5. kapitolu. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola a od prvého verša. A Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol veľký muž pred svojím pánom a veľmi vážený, lebo skrze neho dal Hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale malomocný. A Sírovia boli vyšli v hajnách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom slúžilo pred ženou Námanovou. A dievčina povedala svojej panej: O, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. A Náman, vojdúc, oznámil to svojemu pánovi a riekol: Tak a tak hovorí dievčina, ktorá je z izraelskej zeme. Na to povedal sýrsky král: Idi, vojdi a vystroj sa, a ja pošlem izraelskému kráľovi list. A tak išiel, vezmúc so sebou 10 hrivien striebra a 6000 šeklov zlata a 10 rúcha na premenu. A doniesol list k izraelskému kráľovi takéhoto obsahu: A tak teraz hneď, ako náhle príde tento list k tebe, hľa, poslal som k tebe Námana, svojho služobníka, sprosti ho jeho malomocenstva. A stalo sa, keď prečítal izraelský kráľ list, že roztrhol svoje rúcho a riekol: Či som ja azda Bohom, aby som mohol usmrtiť a oživiť, že tento posiela ku mne sprosti človeka jeho malomocenstva? Ale vedzte, prosím, a vidzte, že hľada príčinu proti mne. A stalo sa, keď počul Elizeus, muž Boží, že izraelský král roztrhol svoje rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom: Prečo si roztrhol svoje rúcho? Nože nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok v Izraelovi. Tak v týchto prvých 8 veršoch by som chcel poukázať na niektoré skutočnosti. Už tam v prvom verši si čítame, že Náman bol veliteľ vojska sýrskeho, že to bol veľký muž, vážený, a že skrze neho dal Hospodin záchranu Sýrii. Tak som si pozeral, že čo by to mohlo byť, a na konci prvej knihy kráľovskej si čítame, že izraelský král a judský král, teda izraelský král Achab a judský král Jozafat vyťahli do boja proti sýrskému kráľovi, a v tejto bitke vlastne zomrel kráľ Achab a Joziáš sa zachránil útekom, len tak. A keďže je to také kratšie časové obdobie a na druhej strane nemáme napísané meno toho sýrskeho kráľa a dokonca ani tohoto izraelského, ale môžeme sa domnievať, že určite ten izraelský král vedel o tej bitke medzi izraelským a sýrským kráľom. A možno aj v tom je vidno to, že ako sa veľmi zlakol tej výzvy sýrskeho kráľa, lebo Sýrania nikdy neboli taká veľká ríša, ktorá by mohla Izrael tak ohroziť, ako bola Babylonská ríša alebo iné. To boli viac menej také pohraničné šarvatky, ale vidíme, že tento izraelský král mal naozaj strach z toho sýrskeho vojvodu Námana, ale ani to nebolo hodné ako kráľa, aby sa tak bál. Ešte, aby sme porozumeli možno tej výzve, že prečo sýrsky král sa obrátil na izraelského kráľa, aby ten vyliečil Námana sýrskeho, tak v tejto oblasti Blízkeho východu bolo vždy tak, že Král sa bral ako prostredník medzi ľuďmi a bohmi. A preto aj ten sýrsky král sa sám považoval za všemocného, že ktorý môže tiež robiť zázraky, ak mu to teda jeho bohovia dovolia. A preto to napísal na izraelského kráľa, aby on vyzdravil Námana z sýrskeho. V tomto texte to vyzerá tak, ako naozaj zámienka na vojnu, ale vôbec to tak nemuselo byť. A potom ešte je tamto izraelské dievča, ktoré bolo ukradnuté z izraelskej zeme a napriek tomu, že už bolo mimo svojej krajiny, tak nezabudlo na svojho Boha, na Hospodina, naopak ešte o ňom hovorilo a dokonca aj poradilo, alebo dalo vedieť o tom, že Hospodin skrze svojho proroka tak lieči, že môže uzdraviť. No a potom v tých ďalších veršoch si budeme čítať, že keď došiel Náman sýrsky za izraelským kráľom, tak bol potom poslaný k Elizeovi a Elizeus ani nevyšiel von. A určite to bolo pre toho Námana sýrskeho aj po poníženie, ale bolo to hlavne kvôli tomu, aby si ten Náman sýrsky alebo Sýrčania nemohli myslieť, že to uzdravenie z malomocenstva bolo skrze proroka. Že to ten prorok urobil svojou mocou. Bolo to na to, aby to bolo na oslavu Hospodinovu. A teraz si môžeme čítať do toho 9. verša. A tak prišiel Náman so svojimi koňmi a so svojimi vozy a stál pri dveriach domu Elizeovho. A Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: Iď, umyj sa 7 ráz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Náman sa rozhneval, odišiel a riekol: Hľa, povedal som sebe, že dozaista vyjde a stojac bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a že bude znášať svoju ruku nad miestom postihnutým nemocom a zaženie malomocenstvo. Či nie sú lepšie Abana a Farfar, rieky Damašku, ako všetky vody Izraelove? Či by som sa nemohol umyť v tých, aby som bol čistý a obrátiať sa išiel s hnevom? Ale pristúpili jeho služobníci a hovorili mu a riekli: Môj oče, keby ti bol prikázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si jej nebol vykonal čím skôr tedy, keď ti povedal umyť sa a buď čistý. Tak tu vidíme, že Náman mal svoju predstavu o tom, že kto a ako by ho mal uzdraviť. Tak prorok za ním nevyšiel a nestalo sa to, ako predpokladal, že to bude nejakými čárami alebo zázrakmi, ale bola to úplne jednoduchá výzva, aby sa proste išiel umyť do rieky Jordán. A Náman ešte hovorí, že doma v Damašku majú lepšie rieky, tú Abanu a Farfar. Ja som si čítal, že ten boh Rimon, ktorého uctievali, že to bol boh dažďa, búrky, vlahy a plodnosti. Takže vlastne tie rieky v Damašku boli súčasť toho kultu takého spojeného s vodou. Tak keby sa tam opäť vykúpal v tej Abane alebo Farfare, aby bol uzdravený, takisto by si mohol hovoriť, že to spôsobili buď tie rieky alebo to ich božstvo. Ale to nebol zámer teda Hospodinov. No a v tom 13. verši si čítame, že tí služobníci boli jeho praví radcovia. Takí radcovia, aký by sme očakávali, aký by mali byť, že proste nepodporili toho Námana, aby odišiel alebo aby sa rozneval, ale naopak mu povedali, že aj keď to nie je možno podľa našich predstav alebo tvojich predstav, tak keď už si sem prišiel, tak urob to. A vtedy Náman sýrsky dal na ich radu. Mne to aj tak pripomenulo, že je také pôsobenie ako keby Ducha Svätého, že tiež je takým radcom a takým je tým, ktorý pomáha to také pyšné a kamenné srdce vlastne, aby sa obrátilo a pokorilo voči Bohu. No a Náma sýrsky dal na ich radu a urobil to, čo od neho prorok chcel. A v 14. verši môžeme čítať, a tak zišiel a pohrúžil sa v Jordáne 7 ráz podľa slova muža Božieho. A jeho telo sa navrátilo zdravé, tak, že bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. A navrátil sa k mužovi Božiemu i s celým svojim sprievodom a prídu zastal pred ním a povedal, hľa, prosím, poznal som, že nie to Boha nikde na celej zemi, jedine v Izraelovi. A tak teraz vezmi, prosím, požehnanie, dar to svojho služobníka. Tak tu vidíme, že to pokorenie a to poníženie, ktoré ten Náma sýrsky musel prežiť, že za ním neprišiel ten prorok, ani sa s ním nestretol, ani nerobil pred ním žiadne kúzla, poslal ho do bezvýznamnej rieky z jeho pohľadu, všetko prebehlo úplne ináč, ako si predstavoval, ale napriek tomu sa ponížil a urobil to, čo mu nebolo povôli. A výsledok bol, že bola to nielen záchrana jeho tela, ale aj záchrana jeho duše. A takto spoznal, že to vyzdravenie nebolo ani od proroka, ani od kráľa, ani od tej vody, ale že to naozaj urobil ten Hospodin. No a teraz by som chcel prečítať ešte z epištoly Jakoba, ako som spomínal, a v tomto kontexte sa venovať niektorým veršom. Tak, epištola svätého Jakoba, 1. kapitola, 17. verš a potom niektoré ďalšie. 17. verš. Každé dobré danie a každý dokonalý dar pochádza z hora a zostupuje od Otca svetiel, ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatúnenia. Tak toto dobré danie a zvlášť ten dokonalý dar, to vyzdravenie, ktoré prežil Náma, tak to bol naozaj ten dokonalý dar, lebo aj v starom zákone si čítame o malomocenstve, o tom, že aké má príznaky, ako má ten človek sa chrániť, teda byť vylúčený od ostatných ľudí. A dokonca, čo je zaujímavé, si čítame, že aké sú znaky toho, že sa človek z toho malomocenstva vyzdravil. Ale v tom starom zákone, alebo aj v novom, si nečítame, že by bolo nejaké vyzdravenie z malomocenstva, okrem toho, že by to nebol zásah Hospodinov, teda Boží, alebo Mesiáša, teda Pána Ježiša. A tu vidíme, že ten dokonalý dar pochádza z hora. Teda aj Náman mohol poznať tento dokonalý dar, a bol to dar dokonalý nielen v tom, že zachránil jeho telo alebo tento dočasný život, ale že obdržal aj poznanie Hospodina, teda záchranu duše. A môžeme čítať ďalšie verše, prečítam 19 až 21. A tak tedy, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť, pomaly do hnevu, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Preto zložiac všakovakú špinu a prebytok zlosti v tichej krotkosti príjmime sviate slovo, ktoré môže spasiť naše duše. Tak o tom hneve sme mohli vidieť aj na príklade Námanovom, že dokiaľ sa hneval a odporoval, tak nemohol obdržať tú záchranu. A takisto by sa nemohla prejaviť tá spravodlivosť Božia. Ale až vtedy, keď ako v tom 21. verši na radu tých svojich služobníkov a radcov, keď v krotkosti prijal to slovo, ktoré sa mu hovorilo, tak to bolo v jeho prípade nielen na záchranu tela, ale aj duše. A a ešte 22-24. Buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nečiniteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý sa pozerá v zrkadle a vidí tam svoju prirodzenú tvár. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Takisto Náman sa klamal sám tým falošným rozumovaním, že mohol by sa okúpať doma v tých vlastných riekách, alebo aké boli jeho predstavy o tom vyzdravení alebo akým spôsobom by mal byť liečený. A takisto, ak by len poslúchal a počúval, čo sa mu hovorilo, ale nevykonal by to, tak by nebol zachránený. A videl by sa ako v tom zrkadle, že by sa na seba pozrel a uvidel by, že neprišla žiadna zmena a tak by vlastne zabudol. No a ale vieme, že Náman sa vyzdravil a tým pádom dostal tú záchranu. A ešte by som prečítal posledný verš odtiaľto, 25. tú druhú časť a to slovo, pretože vás v tom kontexte zmením, ten, kto nie je iba zabudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom činení. A ešte si pozrime, čo znamená byť činiteľom skutku. Tak, je to z Evanjelia podľa Jána, 28. a 29. verš zo 6. kapitoly. Ján 6. kapitola 28-29. Vtedy sa pýtali, teda pána Ježiša, vtedy mu povedali, čo máme činiť, aby sme konali skutky Božie? A Ježiš odpovedal a riekol im, to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. A aký skutok má vykonať ten, kto nechce byť len poslucháčom, ale byť aj činiteľom skutku, aby obdržal zákon, aby obdržal dokonalý dar Boží, tak tu sme si čítali, že je to viera. A ten skutok Boží, to je uveriť v Pána Ježiša Krista, lebo Pán Ježiš Kristus je ten dokonalý dar od Boha svetiel pre každého človeka. A prečítajme si teda, aký je zámer tohoto dokonalého daru, alebo prečo ho poslal tento dokonalý dar náš nebeský Otec. Tak, Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet zachránený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A tu nám môžeme vidieť aj podľa svedectva písma, aj podľa príbehu o Námanovi sýrskom, že Biblia vyzýva nielen počúvať, ale aj uveriť. A to je ten pravý skutok Boží. Amen. Amen.